Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Tere päevast, on 23. august, kell on saanud 7,5 minutit. 11 läbi oleme taas eetris Buumi saatega, saatejuhid Anto Liivat ja Ott Pärna. Uudisteblokki teeme lahti teadetega selle kohta, et hiinlased sooviksid hea meelega osta Fiat Chryslerilt automargi Jeep.
Siis räägime sellest, kui palju või kui palju vähem teenisid eelmisel aastal maailma suurimate firmade juhid.
Ja arutame ka selle üle, miks keskeakriis kipub varasemast varem kohale jõudma ja inimesed umbes 35-aastaselt oma senist tööd vihkama hakkavad. Meie tänane saatekülaline on Eesti Majandusteaduse Seltsi president Meelis Kitsing, kes aitab meil ka uudiseid kommenteerida. Interviu blokis arutleme selle üle, millised võiksid olla Ameerika Ühendriikide poolt Venemaale kehtestatud majandussanktsioonide mõjud. Aga nii nagu lubatud sai, räägime kõigepealt hiinlaste ambitsioonist osta üks Ameerika Ühendriikide autotööstuse krooni juveele, mis tõttu öelda küll päris ühendriikidele enam ei kuulu. Jut käib siis automargist Jeep, mis on Fiat Chrysleri omanduses ja tegemist on maailma suuruselt 7. autotootjaga, kelle portfelli kuuluvad siis veel ka sellised brändid nagu Alfa Romeo, Maserati, Dodge, Lunch ja mõned teised veel.
Ja kuhu ei kuulu enam Ferrari, mis eraldati sealt mõned aastat tagasi. Aga selles mõttes tegemust on jah sellise nagu huvitava episoodiga, et Donald Trump on öelnud, et talle see värk ei meeldi, on ju küll on nagu tegelikult Chrysler ammu ilma juba tegelikult Fiati omandiseks ja Chrysler omakorda ettevõte, kelle omandis on siis Jeep, eks. Mis sai siin omandus ja tegelikult kunagi läbi Amerika Motor Corporationi ühendamise Chrysleriga. Chryslerit on mitu korda päästetud, ühe korra siis mingi 1,5 miljardise garantiiga, USA valitsuse poolt kuskil 70-ndatel vist. Ja eks ta on selline märgiline asi, et Jeepi näol on tegemist ju esimese nii-öelda SUV-ga või siis ütleme erakasutuses oleva
linnamaasturiga,
noh tollal ta ei olnud linnamaastur, ta hakkas tegelikult villisest pihta seal peale sõda on ju. Ettevõte, kellelt on õppustatud Land Rover kui paljud teised sellised legendaarsed maastikautode tootjad, et ta on nagu selles mõttes ka nagu krooni ju veel ja üleüldse Chrysleri nagu kogu see noh, USA's on Amerika Ühendriikides on siis kolm suurt nii-öelda autotööstust, eks üks on Ford, üks on General Motors ja kolmas ongi siis Chrysler, kelle käsi on käinud tegelikult kõige kehvemini läbi aja. Ja küll on nad proovinud tulla Euroopa turule, pärast seda müüdi see projekt ühe dollariga maha Peugeotle, Prantsuse autotootjale. Eks nende šedöövrid on olnud erinevad. Ja nüüd me näeme, et nüüd on ots nagu hiinlaste käes, eks. No, täitsa huvitav tegelikult vaadata, kuidas sellist ettevõtet siis Donald Trump hakkab nagu nii-öelda piirema selle ostu. Ja mis on veel huvitav, et tegemist on jah küll nii-öelda Itaalia juurtega ettevõttega täna siis see Fiat Group. Aga tema holding on Hollandis, tema peakorter on Londonis. Et selline ka korporatiivses mõttes päris huvitav loom.
Meelis, mis võimalused Ühendriikide presidendil üldse sellesse protsessi sekkuda võiks olla?
Ma nagu ise arvan, et pigem nagu see risk on nagu see, et need, kui juhul see tehing toimub, et kui see tehing nagu realiseerub, et praegu on see väga nagu hipoteetiliselt nagu räägitakse sellest, et see risk on pigem nagu selles, et Jeepi kui brändi väärtus võib nagu Ameerika laste silmis nagu hakata vähenema, kui sellega kaasneb, ütleme selline väga tugev nagu sotsiaalne kampaania, kus seda nagu kus seda tuuakse esile ja seda nagu rõhutatakse, et see on nagu pigem selline risk, et nagu tõepoolest nagu varem sai öeldud, et siis Chryslerit kontrollib siis Fiat Chryslerit kontrollib siis Agnelli perekond on ju nende kaudselt on neil siis vist nagu mõjuvõim kuskil 44% aksjate osas, aga on ka hulk nagu teisi institutsionaalseid nagu investoreid, kes on nagu päris tähtsad nagu selle ettevõtte jaoks.
Kui rääkida veel majanduslikust poolest, siis Fiat Chrysler tegelikult nende suurtest autotootjatest on üks kõige madalama kasumimarginaaliga ettevõtteid ja üks põhjuseid, miks nad endale investoreid kosilasi otsivad, on küllap see, et seoses nende samade isejuhtivate autode ja elektriautode leviku ja tulekuga on vaja teha täiendavaid investeeringuid, aga laenupuhver on juba täna või laenukoormus on juba täna üsna suur. Ja muidugi noh, hiinlaste mätta otsast vaadatuna küllap neil ongi odavam ikkagi päeva lõpuks püüda üles osta lääne automarke kui sellist 75-aastase ajalooga Jeepi brändilaadset kaubamärki hakata ise üles ehitama. Et see on kõik väga sellise pika ajalooga asi ja see Great Wall Motor, kes tahab osta väidetavasti Jeep või siis ka Fiat Chryslerit tervikuna, on tegelikult hiinlaste kõige suurem linnamaasturite tootja ja noh, oma loogika selles ju täitsa selgelt on, kui nad tahavad näiteks saada maailma kõige suuremaks.
Siin ühe asjana tooksin ka selle välja, et praegu on ju Ameerikas väga suur mure selle üle, et intellektuaal omand nagu siis Ameerikast kaob ära ja või noh, satub hiinlaste kätte üha rohkem ja rohkem ja et hiinlased proovivad siis nende investeeringute kaudu nagu seda intellektuaalomandit enda kätte saada ja kindlasti on siis see ka nagu üks küsimus, millele hakatakse nagu tähelepanu pöörama juhul kui selline no, hüpoteetiline tehing nagu toimub.
Mul on kaks vahemärkust veel siia, et tegelikult see sama hiinaste ettevõte toodab neid suve küll ja kui me vaatame neile otsa, siis on üsna sarnased sellistele, ma ei tea, Mazda ja Hyundai nagu sellistele linnamaasturitele. Et tõenäoliselt üks eesmärk on ka see, et sarnasel platformile viia kaks automark või need erinevad automarkid seda tõttu nagu kulude kokkuhoidu tekitada. Nüüd meilis sinu kommentaar selles osas, et kas ameeriklased siis veel Jeepi ostavad, on ju. Et no, kui ma tõen Land Roveri peale, kes on täna nagu Tata Motor Corporationi omanduses, ehk siis selle India inimeste või no, suure perekonna käes, on ju. Ja minust Land Rover pole nii hea kuvandiga pikka aega olnud, kui ta on tegelikult täna. Ja ta läks sinna omadesse vist nagu 2008. aastal. Senikaua kui Land Rover oli brittide käes, noh, esiteks oli see kvaliteedi probleemid nagu kolossaalsed, on ju. Ja noh, täpselt ta oli umbes samasuguses olukorras olev ettevõte, nagu see sama Chrysler on nagu täna. Et selles mõttes võib-olla isegi positiivselt mõjuda see asi.
Aga tegemist kindlasti on väga selgelt poliitilise teemaga muuhulgas, sest kui me mõtleme kas või vabakaubanduslepingu ülevaatamise kontekstis, siis Ühendriikide autotootjad ju oma tarneahelate mõttes opereerivad üle kogu maailma, seal hulgas muidugi hästi palju ka Mehikos ja Trump saatis ettevõtjate nõukogud laiali samal ajal, noh, kõik need samad vabakaubandusleppe regulatsioonide ülevaatamised mõjutavad otseselt nende äritegevust.
No põhimõtteliselt, mida Trump saab teha, ta saab tegelikult motiveerida mõnda USA ettevõtet seda või finantskorporatsiooni selle ettevõtte üles ostma kallima hinna, kas on üks võimalus. Ja teine asi tegelikult, ega noh, see on märk ju globaliseerumisest, et erinevate nii-öelda kontinentide ettevõtted võtavad teiste kontinentide ettevõtted üle. No seal samas me siin pool aastat tagasi saates rääkisime Harley Davidsonist, kes on võtmas üle Ducatit, mis on tegelikult itaallaste mootorratta bränd. Harley on siis ameeriklaste legendaarne mootorratta bränd. Ja Ducati täna on üleüldse nagu Volkswageni gruppi käes, eks. Ja Volkswagen teeb reha oma enda nagu portfeli ettevõtetes just nimelt tänu selle heitsme skandaalile ja kõigele sellele, kui palju see maksma läheb. Et kas sa saad nagu globaliseerumise vastu nagu ühepoolselt võidelda on nagu noh, suur küsimus.
Aga maailma makromajandusest me räägime Meelisega intervjublokkides pikemalt vahepeal kuulema ära kaubanduslikud teadaanded.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuhid Anto Liivet ja Ott Pärna. Meie tänane saatekülaline on Eesti majandusteaduse seltsi president Meelis Kitsing. Arutleme nüüd selle üle, kui palju teenisid eelmisel aastal maailma suurfirmade juhid. Pärast suuri suvepuhkusi hakatakse neid andmeid avaldama. Ja vaatame näiteks Londoni börsi 100 suuremat ettevõtet, siis näeme, et Deloitte andmetel vähenes nende ettevõtete tippjuhtide kompensatsioonipakett umbes viiendiku võrra. Samal ajal näiteks Ameerika Ühendriikides, kui vaadata S&P 500 juhtide palku, siis seal palgad hoopis kasvasid ja et oleks noh, inimeste kadedaks ajamiseks ka selgemad numbrid ära toodud, siis Londoni börsil noteeritud ettevõtete juhtide mediaanpalk on seal umbes 4,5 miljoni Ameerika dollari ümber aastas, samal ajal kui Ameerika Ühendriikides on need palganumbrid noh, pea 2 korda suuremad või isegi veidi enam, siis 12 miljonit dollarit oli eelmise aasta number. Mida sellest kõigest arvata?
No jah, ja kui veel kadedust juurde keerata, et siis nagu see tähendab siis, et kui 2015. aastal sai siis keskmine juht siis Londoni börsil noteeritud ettevõtetes 148 korda seda palka, mis tema tavaline töötaja, siis tänaseks on see natuke paranenud, on 129 korda siis oma tänast keskmist töötajat. Et juhid on selgelt nagu kõvasti makstud. Nüüd küsimus on see, et kuidas on ta makstud? Et kas see on palk või seal sees on tegelikult optsioonid? Ja optsioonide läbi tegelikult tehakse juhist selleks ajaks, kui ta juhib selle ettevõtte osaniku, omanik. Et nagu paljud ettevõtjad, ma ei tea, näiteks Mark Zuckerberg on Facebooki omanikuna ja juhib seda samal ajal. Enamus palgalisi juhte ei ole omanikud ja see tõttu neid motiveeritakse need aktsiaoptsioonidega. Ja seal võivad tulla need tohutud suured numbrid, et kui nad saavad, siis noh, aktsia läheb börsile kallimaks, ta saab sellest nii-öelda. Kas siis dividendide näol osa või sellest aktsia kallinemisest.
Suurbritannia valitsus on olnud tegelikult tippjuhtide liiga kõrgete palkade osas väga kriitiline. Meelis, kas valitsus peaks sellisesse teemasse üldse sekkuma või kohane see on, et peaminister ütleb, et te teenite liiga palju või teenite teenimatult palju?
Ja no ma arvan, et öelda, et mis on nagu liiga kõrge ja mis on nagu liiga madala, et see on selline väga nagu riskantne tee. Küll on nagu küsimus nagu selles, et kindlasti tuleks kasus sellest, kui need palgad oleksid tugevamalt seotud siis selle firma pikaajalise käekäiguga. Et noh, tihti peale need palgad on siis seotud sellise lühiajalise käekäiguga, mida siis sellel tippjuhil on võimalik tegelikult päris palju nagu ka mõjutada. Noh, mitte ainult temal, aga seal on ka palju muid tegureid. Ja teine küsimus, mis ma arvan, on see, et mis on nagu oluline selles debatis, on see, et kuivõrd läbipaistev on see, kuidas need palgad määratakse. Et kas see komitee, kes määrab need palgad, et kuidas need inimesed sinna satuvad, kuidas nad neid otsuseid teevad. Et noh, selles suhtes on nagu päris palju arenguid nagu toimunud, aga kindlasti saaks veel seda nagu parandada. Et sa aitaks kindlasti sellele nagu debatile kaasa, et mis on need põhjendused.
See on huvitav mõte, mis sa välja ütlesid. EBS-i partnerülikooli Lancasteri ülikooli teadlaste üks uuring näitab meile seda, et kui viimase 11 aasta jooksul on Suurbritannia 350 suurema ettevõtte tippjuhtide palgad kasvanud 82%, siis samal ajal nendes ettevõtetes investeeritud kapitali tootlus on kasvanud 1% jagu. See on tegelikult üüratu selline lünk.
Täpselt.
Ja selle toru otsas on tegelikult teine ots ka, et seal on see, kus need, kas siis tippjuhid või ettevõtted omanikud, kes on üüratult palju teeninud oma suure osama maisest varast tegelikult ära annavad. See Giving Pledge'i nimeline asi, mis on siis Bill Gates eestvedamisel, Warren Buffett eestvedamisel, kus on ära lubanud valdava osa omaga tegelikult elu jooksul teenitust nagu ära anda. Mis on võib-olla siin veel minust kaks aspekti. Üks asi on see, et see, mida tihti peale korporatsioonide osas nagu tähele pannaks või rõhutatakse, on poliitiliselt sensitiivne teema, mis parasjagu on pildis. Eks Ameerika Ühendriikides täna enam see juhtide palganumber ei ole pildis, see oli finantskriisi järgselt üleval. Täna on pigem nagu kliimateemad ja kogu see diversity asi, et võrdne kohtlemine, naised, mehed, vanad, noored, eks. Et me näeme, et see korporatiivmaailm on tegelikult selles samas poliitilises keskkonnas. Ja see, mis osas nagu juhte surutakse, sõltub tegelikult sellest, no, kus poolt nagu tuul ütleme ajalehtedes puhub.
Ja noh, me räägime siin nagu enne kõike avalikest ettevõtetest, me räägime nendest ettevõtetest, mis on börsil noteeritud, kus on ka siis väga lai nagu ütleme aktsionäride baas, et see on nagu hästi oluline rõhutada, ma arvan, et need firmad, mis on nii-öelda nagu puhtalt eraomandis, et seal on see, need protsessid on nagu lihtsamad, et seal nagu vähem siis mõjutab seda selline noh, poliitiline ja nagu üldisem nagu majanduslik foon.
Mis on veel huvitav on see, et kui majandusel üldiselt läheb kehvasti või ühiskondal kehvasti, siis tekib selline nii-öelda revolutsiooniline situatsioon, et kellegi vastu on vaja nagu võidelda. Et ja noh, ütleme, korporatsioonil on läbi ajal olnud ega üks nagu segment, kelle vastu on võimalik võidelda, noh, ka siis töölisklassil või kellelgi teisele. Et selles mõttes on selline, ühelt poolt need suured ettevõtted majandus lähevad üha suuremaks, aga teistpidi just, et need noh, nii-öelda revolutsioonitüüpi nagu mõjurid, aga teiselt poolt ka siis see, et igasugune selline noh, informatsiooni või vana informatsiooni levik võib mõjutada need ettevõtted käekäiku kolossaalselt. Noh, me vaatame Uberi näidet, kus tegevjuht võtti maha nagu probleemidest kuskil Indias on.
Bloomberg on jaganud ühe Suurbritannia inimressursi juhtimisega tegeleva ettevõtte ja ajutrusti uuringut selle kohta, et vanemad inimesed on oma tööga vähem rahul kui nooremad. Ja selline murdepunkt on 35. eluaasta, kus tööga rahulolu vähenema hakkab. Siin brittide puhul üle 35-aastastest inimestest ütlesid tegelikult, kas see oli siis niimoodi, et iga kolmas, et nad ei ole oma tööga rahul ja samal ajal, eks ole, noorematest ainult iga kuuese.
Nooremad ja vanemad, sa räägid, et 35 on vana, et need 35 on siis need, kes ütlevad, iga kuues ei ole rahul ja 55 on need, kus iga kolmas ei ole enam rahul. Päris vanad ikka 35-sed veel ei ole, et me võime rääkida, kas on äkki keskiga või mitte. Ja siin räägitakse ka sellest, et kui majandusel ühiskonnal läheb kehvasti, siis tuleb keskiga tegelikult alla poole. Ja kui ühiskonna läheb hästi, siis tegelikult keskiga tõuseb ülesse poole. Meil oli sarnane debatt Mart Parvega, kes on ka buumisaadet juhtid, kes sai 40 hiljuti, et ütles, et tunneb ennast hästi Brüsselis. Ma ütlesin, et järelikult läheb siis ühiskonnal hästi, kui 40-aastane tunneb ennast hästi.
Aga samal ajal ma olen ise oma sõprade tuttavate hulgas nii-öelda ringi vaadates ja nendega vesteldes pannud tähele küll, et seal kuskil 35-40 eluaasta vahel otsitakse mingisugust värskendust või kannapööret, õpitakse midagi uut, vahetatakse töö kohta. Selleks ajaks võiks olla inimene umbes 10 aastat kuskil töötanud, mõned ühe koha peal, mõned jõudnud sellise tõsisemalt kahe koha peal töötada, et järsku selline 40. eluaastaks uue hariduse omandamine ongi tänapäeva ühiskonnas juba täitsa paratamatu lugu.
Ja ma arvan, et me kindlasti liigume selles osas, et inimestel on mitu karjääri, et me ei saa nagu jääda sellisema mõtteviisime mudeli juurde, et mõelda, et inimene õpib korra ülikoolis, omandab ühe eriala ja siis läheb sellel erialal tööle ja jääbki seda nagu tegema. Et see on nagu kindlasti paratamatu, et inimesed õpivad pidevalt, võib-olla teevad vahepeal suurema pausi, õpivad midagi juurde ja tõenäoliselt see olekski siis see viis, kuidas sellest rahul olematusest üle saada. Kui sa tunned, et sa ei ole nagu rahul enda tööga, et siis on võimalus õppida uus eriala, leida uus elukutse, mis on võib-olla meeldib.
Ja tegelikult ka uus seltskond, sest paljud uuringutele vastajad ütlevad, et neil ei olegi enam töö juures väga selliseid sõpru või häid kolleegi, kellega ka töö.
No see võib-olla natuke põhjusel, et töösükl on end lühemaks, et inimestel projektipõhine töö ja lühem oleks ühe tööandja juures, ei teki sellist elukestvat sõpruskonda töö juurest, eks. Aga minu mõtlest, nii nagu ei ole olemas keskmist 35-aastast, ega pole olemas ka keskmist 70-aastast, eks. Üks 70-aastane võib olla professor ülikoolis väga või treener statal kuskil väga eluterve vende, teine on juba nagu ootab surma, eks. Ja teiselt poolt on samalugu nende 35-40-stega, et ühelt poolt võib-olla selline edukam ots, eks see otsib nende Maslow püramiidis, nende enese teostust, eks ütleme, katus on peakohal, elementaar vajadused on rahuldatud, siis tahetakse sellist mingit sellist suuremat rolli otsitakse, et see tõttu on see ma ei tea, ametikohtade vahetamine või positsiooni otsing, aga teine ots on see, et kus ikkagi ütleme selline tööturu madalam ots, kus tegelikult pigem ollakse õnnetud, et ei olda haljale oksale jõutud, kunagi ei vähe koolis käidud nii edasi ja seetõttu ollakse selles ametikohaga nagu õnnetud, aga seal on nagu ilmselt ka vähem uksid, kus siis nagu sisse minna, seal ongi ilmselt siis selline pigem suuremahuline ümberõpe, et minegi kuhugile kutseõppekeskusesse või EBS-i või ja omanda mingi hariduse, siis lähed uuele ringile.
Ühe lustliku uudise jõuame siia lõppu veel rääkida. Sydney ülikooli teadlased on uurinud seda, kuidas valgustugevus mõjutab finantsotsuste tegemist ja on jõudnud järeldusele, et mida eredam on valgus, seda kehvemaid majandusotsuseid inimesed teevad ja mida eredam on valgus, seda tähelepanelikumalt välditakse tuntud riske, aga ollakse suhteliselt hoolimatud selliste tundmatud riskide või ootamatuste suhtes.
Jah, ütleme, kui ühte järeldus sellest asjast uurida, otsida, siis ütleme, kui te tegelete mingis traditsioonilises vallas, olete komertspank, annate laenu ja tagatise vastu, et siis üldiselt pange tuled põlema, et siis te nagu klassikalised riskid saate aru ja olete konservatiivsed. Kui te nüüd olete opportunistlikumas valdkonnas, kuskil investeerimispangas või ma ei tea, startupi ehitate, et siis ei pea nagu tuled teiega põlema, olgu natuke videvik, te saate aru mõnes sellised mittekonventsionaalsest riskist või võimalusest.
Ja hea uudis on kindlasti ka see, et ilm Kuku Raadio akna taga kipub pöörama sügiseseks, päikesevalgust jääb vähemaks ja inimesed selle tulemusena võiksid hakata vähemalt paremaid majandusotsuseid tegema. Meie kuuleme nüüd ära päevauudised ja vestleme pärast seda Meelis Kitsinguga Venemaale kehtestatud sanktsioonide mõju teemadel.
Boom.
saadet toetavad Swedbank ja EBS , nähes ja luues võimalusi .
oleme tagasi Buumieetris , saatejuht Anto Liivat , Jõet Pärna . meie tänane külaline on Eesti Majandusteaduse Seltsi president Meelis Kitsing . räägime Ameerika Ühendriikide poolt augusti alguses Venemaale kehtestatud uute sanktsioonide majandusmõjudest ja kui sanktsioonidest üldnimetajana on meedias juttu olnud palju , siis vähemalt Eesti meedias ei ole sellist tõsisemat arutelu selle üle , millised sanktsioonid ikkagi kehtestati täiendusena juba varem kehtestatutele ja milline võiks olla nende sanktsioonide majandusmõju , samal ajal siis juba varem kehtestatud sanktsioonide mõju on siin majandusanalüütikud ja teadlased juba analüüsinud küll . Igal juhul oli nii senat kui kongress Ühendriikides väga üksmeelne neid sanktsioone kehtestades . Kas ameeriklased ise ei peljanud , et sellistel sanktsioonidel võib olla ka mingisugune vastumõju neile endile ?
jah , et noh , tegelikult räägime nagu sellest sanktsioonide paketist on ju , et see dokument , mis siis heaks kiideti , millele president siis lõpuks ka allkirja andis . on ligi sihuke paarisaja leheküljeline dokument , kus käsitletakse nii Venemaad , käsitletakse Põhja-Koread ja Iraani . ja selles mõttes ongi nagu väga huvitav , et ka näiteks kongressi liikmed , kes on olnud suhteliselt sõbralikud Venemaa suhtes , noh näitena võib tuua näiteks Dana Rohrabacher , California congressman . isegi need kongressi liikmed hääletasid selle poolt , et ma arvan , et sellel on noh , selline poliitökonoomiline interpretatsioon võib siis sellest olla selline , et isegi võib-olla , kui sa oleksid nagu Venemaa suhtes leebem , siis sa kindlasti ei taha olla nagu leebem Põhja-Korea või Iraani suhtes on ju , et sa seod need kõik need asjad nagu ühte paketti .
Ja siis
sa nagu tagad ka selle , et see läheb nagu paremini läbi . ja noh , nende selle uuendatud paketi puhul ma tooksin nagu kaks nagu sellist aspekti välja , et esimene on siis see , et ta nii-öelda institutsionaliseerib need sanktsioonid palju tugevamalt kui varem . ehk siis presidendi roll väheneb võrreldes siis kongressiga . ehk siis see on katse siduda presidendi käed . ja ma arvan , see on kindlasti tingitud sellest , et praegune president on selline Twitteri president . Ta on väga nagu keskendub sellisele personaalsele juhtimisstiilile . Ta on väga nagu selline tehingukeskne , et mina olen see tehingute tegija ja dealmaker . ja ta ei ole nagu , ei pea nagu siis nagu muid riigi institutsioone väga oluliseks . ja ma arvan , selles suhtes kongress tahtis ennast nii-öelda nagu kehtestada . ja muuta igasuguse sanktsioonide ärakaotamise või lõdvendamise nagu olulisemalt raskemaks presidendile . see sõltub nagu kongressist . ja noh , samas need sanktsioonid on ka eelnevate sanktsioonide nagu jätk , et nad on lihtsalt teistmoodi institutsionaliseeritud ja väga üldiselt öeldes ta teeb siis teatud liike tehingute tegemise keerulisemaks . tehingukulud kasvavad või ta teeb nagu teatud liike tehingute tegemise noh , võib-olla ka võimatuks .
mida need tehingud puudutavad , no üks on kindlasti energeetika valdkond ja sellised tehnoloogia investeeringud , mida venelased võiksid oodata ja
tahta . jah , et võib öelda nagu laias laastus nagu kahte osa , et ühest küljest siis ütleme igasugused finantsinvesteeringud on ju muutuvad keerulisemaks ja kindlasti igasugune tehnoloogia siire muutub nagu keerulisemaks , kui me tuletame meelde , et üks sihuke nagu hea case siin oli Siemensiga on ju , kus nad müüsid nagu tehnoloogiat on ju , siis ütleme Venemaale . aga siis see leidis tee nagu Krimmi ja siis noh , see ilmselgelt oli siis , mida ei olnud nagu lubatud selle sanktsioonide režiimi all . et siis noh , nagu ettevõtted nagu Siemens siis peavad nagu mõtlema , et noh , et kuivõrd oluline nende jaoks on see Vene turg . isegi kui nad leiavad nagu mingeid sihukeseid auke seadusandluses , et saavad selle nagu tehingu nagu teha . siis alati seal on see risk , et pärast noh , tuleb ikka välja . Ja et nad on midagi nagu valesti teinud , et tal on sihuke nagu mõnes mõttes nagu majandussuhteid külmutav mõju . et noh , see mõju on , ma arvan , nagu selles mõttes nagu suurem kui see noh , tegelik võib-olla väga kitsas nagu seaduse interpretatsioon võib olla . et kui sul on nagu see risk , et see mõju , et midagi võib ikkagi juhtuda , et kuidagi võidakse seda interpreteerida nagu teistmoodi kui meie . et siis võib-olla ma seda väikest tehingut Venemaaga enam ei tee . juhul kui mul on noh , ütleme mingid paremad võimalused näiteks Ameerika Ühendriikides või mujal . Need need on need nagu dilemmad, millega nagu ettevõtted peavad nagu tegelema.
Ja selles osas tegelikult Euroopa ettevõtted on suuresti toime tulnud, et kui me vaatame kas või toiduaine tööstuse eksport Euroopa ettevõtete puhul, siis on ühelt poolt on ta kasvanud, küll Vene turu osas mitte, aga siis muudel turgudel, et tegelikult ettevõtted on ennast ringi profileerinud siis teistele turgudele.
Täpselt, jah.
Aga nüüd, et mis need Ameerika sanktsioone puudutavad, siis ühelt poolt on jah, sellised üleüldised kaubandusbarjäärid või tehingubarjäärid, aga teiselt poolt vaadatakse ikka selgelt nagu individuaale või konkreetsed ettevõtted. Et siin üks teine sats sanktsioone puudutab siis 10 ettevõtet, kes tegelevad siis Põhja-Korea suunal. Ja nende seas on näiteks üks Hongkongi ettevõte, kes tegeles siis nii-öelda raketimootorite ja raketitehnoloogia smugeldamisega või vahendamisega siis sinna Põhja-Koreasse. Seal on kolm Hiina siis kaevandusettevõtjat, kes on siis ostnud 1,2 sealt. Seal on üks Vene ettevõte, kes eksportis sinna õli. Et tegelikult sanktsioneeritakse erinevaid ettevõtteid maailmas või individe siis, kes siis ühel või teisel turul toimetavad.
Ja. Milliseid välisinvesteeringuid Venemaa enne kõike jahib ja milline võiks olla nüüd nende uute sanktsioonide mõju ikkagi laiemalt mingisugus võib-olla ka numbriline mõju välisinvesteeringutele, mida Venemaale tehakse?
Kindlasti nagu Venemaale on oluline, ütleme, naftatööstus, energeetikasektor ja siin tuleb nagu meeles pidada, et see, kuidas Venemaa on olnud seni nagu opereerin või toimetanud, et ega seal on nagu välisettevõtetel olnud nagu oluline roll, et kuigi see võib olla Vene ettevõtete käes, on siis tihti peale paljusid projekte tehtud koos siis selle Lääne-Euroopa või Ameerika ettevõtetega, kas või sellepärast, et venelastel ei pruugi olla nagu seda tehnoloogiat, mis oleks vaja, et tehnoloogia siirde eesmärgil ja nagu muudel eesmärkidel, et see on kindlasti, ta mõjutab nagu suhteliselt halvasti Venemaa nagu ütleme, Venemaale nagu olulisi sektoreid. Ja siin on veel üks aspekt seal mõju osas. Kuna nüüd need sanktsioonid on rohkem institutsionaliseeritud, et kongress mängib siin olulist rolli, siis kongressis nende muutmine on palju raskem kui presidendi poolt. Et ma võin siin näiteks näitena tuua selle kunagi aastal 1974 kehtestati Jackson-Vaniku nimeline kaubandusseaduse muutus kongressis, mis siis põhimõtteliselt tahtis saavutada seda, et Nõukogude Liit lubaks teatud vähemusgruppidel lahkuda riigist, enne kõike siis nagu juutidel. Ja see kaubandusseaduse muutus alles tühistati 2012 kongressi poolt. Kuigi võib öelda, et Nõukogude Liidu järglasriigid juba ammu täitsid neid nõudeid siin 90-ndatel ja ka USA administratsioon näitas. Et ta teeb nagu palju raskemaks kogu selle sanktsioonirežiimi muutmist, on ju, millel võib olla nagu ka selline mõju, et Venemaa valitsus hakkab vaatama, et kuulge, et seal muutmine on niivõrd raske, et see on nagu selline nagu lootusetu olukord, et nad ei pruugi enda käitumist või poliitikat nagu muuta selle pärast.
No siit võiks küsida, et millised hoovad Venemaal vastata on see, et nad saatsid välja 755 diplomaati on selge selline poliitiline samm, aga millised majanduslikud hoovad võiksid Venemaal olla?
Ma arvan, et Venema nagu majanduslikud hoovad on suhteliselt nagu piiratud, on ju, et tegelikult julgen väita, et Venemaal on ütleme Lääne-Euroopat ja Ameerika Ühendriike nagu rohkem vaja kui nagu vastupidi. Et see on näide nagu nende põllumajandustoodete puhul ka, mida siis Center for Policy Studies on analüüsinud, et tegelikult kahju oli nagu Vene tarbijatele suurem kui kahju ütleme siis Euroopa majandusele või Euroopa eksportööride, vähemalt pikaajaliselt.
No Venema saab mõjutada kuigi võrd on ju maavarade ja gaasi ja õligaks. Et aga mis minu mõelest on, mida me peaksime vaatama ka lisaks majandusele aspektile, et me räägime selgelt ikka geopoliitilisest toimetamisest.
Muidugi,
see, et välja saadeti nagu 2/3 Ameerika diplomaate. See on selline külmasõja liiki nagu toimetamine. On ju. Et ja kindlasti selle Venemaal on nagu mõju oma lähinaabrite osas üsna suur. Kui me räägime just endisi nagu liiduvabarike, mitte niivõrd lääne pool, aga kuivõrd siis nagu teisel pool või siis lõuna pool, et neid ta suudab üks jagu mõjutada, sest et jätkuvalt need tarbivad suhteliselt turuhinnal stallpool olevaid energiaressursse, eks, ja kõik need õppused, mis nad hakkavad toimuma siin nagu Valgevenes on, see on tegelikult ikka üsna selline noh, keegi ütles, et sõda on kuninga nagu viimane nagu tööriist on ju, oma ja. Positsiooni säilitamisel, et kellegi kuskilt ta peab selle vaenlase nagu leidma, tõenäoliselt NATO-s ei ole, aga leitakse siis teistest nagu liiduvabarikidest,
kunagistest. Ja kindlasti me ei peaks nagu vaatama neid sanktsioone ainult nagu sellises, ütleme nagu väga kitsas nagu majandusanalüüsist lähtuvalt, vaid kindlasti see on nagu, no, sellel nendel on laiem nagu julgeolepoliitiline kontekst ja kindlasti laiemas julgeolepoliitikas on nagu Venema käes neid vahendeid rohkem kui puhtalt nagu majandusest nagu rääkides.
Aga kuuleme vahepeal ära reklaamipausi ja seejärel vestleme juba edasi.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Buumi eetris, saate üüd Anto Liivet ja Ott Pärna. Meie tänane külaline on Eesti Majandusteaduse Seltsi president Meelis Kitsing. Ja kui eelmises intervju blokkis rääkisime Ameerika Ühendriikide poolt Venemaale kehtestatud sanktsioonidest, siis nüüd võiksime edasi vestelda Donald Trumpi majanduspoliitiliste sammude üle laiemalt. Algas nagu ikka kõik suure paugu ja lubadustega selle kohta, kuidas kõik hästi kiiresti paremaks minema hakkab, jõudis Trump ka esimesed otsused allkirjastada, aga siis tõesti teised institutsioonid hakkasid vaikselt presidendile vastu töötama ja kui ettevõtete aktsiahinnad pärast Trumpi presidendiks saamist kerkisid kõrgustesse, siis nüüd pigem ollakse võib-olla isegi ettevaatlikud presidendi mõneti etteaimamatu käitumise osas ja noh, kõik nüüd juba räägitud asjad sellest, kuidas ettevõtjate nõukogud, mis esialgu suure hurraaga moodustati, on laiali saadetud ja paljudel tõenäoliselt küsimus, kas president üldse veel kedagi kuuleb ja kui siis keda. Kuidas sina majandusteadlasena Trumpi majanduspoliitikat selles osas, mida juba tehtud on, hindaksid?
No ma arvan, et ta ei olegi nagu väga palju suutnud nagu sisuliselt nagu saavutada, et pigem see on olnud sellisel jutu või retoorika tasandil, et võib-olla siis kaubanduspoliitikal puhul kõige suurem samm oli see, et ta loobus siis kaubanduslepingust Aasia riikidega, et astus sealt sammu tagasi, et siis noh, kaubanduspoliitikas siis teine soov on nagu läbi rääkida Põhja-Ameerika vabakaubanduslepingu, mis saab olema, ütleme, väga keeruline, kuna nagu lepingu läbirääkimisteks on vaja ka, ütleme, seda, et Kanada ja Mehiko oleksid nõus nende sammudega, mida nagu Ameerika Ühendriikid tahavad saavutada. Ja siis noh, selline üldisem foon on veel see, et noh, et nagu erinevad nagu siis sellised protektsionistlikud sammud, et proovida siis kaitsta Ameerikat odavate Hiina importtoodete eest on, et võimalik siis kaubandussõda Hiinaga. Ja noh, selle kohta tegi conference board just analüüsi, millal ta avaldas ja tõi välja, et siis selline kaubandussõda tõenäoliselt oleks kahjulikum Hiinale, kui see oleks Ameerika Ühendriikidele või Lääne-Euroopale. Ja noh, põhjus siis enne kõike sellest, et kaubandust ei ole mõtet vaadata sellise lõppväärtuse põhiselt, vaid enne kõike siis lisandväärtuse põhiselt. Et tihti peale need asjad, mida nagu Hiinas toodetakse, et nendel ei ole nagu väga kõrge lisandväärtus. Ja muudes küsimustes näiteks nagu maksureform ei ole nagu üldse edu saavutatud, enne kõike siis puudutab nagu ettevõtete maksustamist ja et seal on ja investeeringud siis ka nagu infrastruktuuri, mis on nagu olnud teine nagu sõike oluline teema. Nii et mõnes mõttes nagu Trump vaatab kõike asju sellisest väga nagu sisepoliitilisest tingimustest nagu lähtuvalt, proovides esindada siis neid nagu vihaseid valijaid, kes on võib-olla siis viimasel ajal toimunud globaliseerumisprotsessides kaotajaks jäänud, kuid samasta minu hinnangul väga palju ei ole suutnud nagu teha nende valijate jaokseni.
No, me peame vaatama ka seda, et tegelikult Ameerika Ühendriigid mitte ainult importi, vaid tegelikult ka eksporti võtta, tegemist on maailma suuruselt teise eksportiva majandusega, on ju. Tõsi, nad eksportivad vähe keerukamaid asju, kui nad importivad, et kui nad importivad, ütleme, rafineerimata naftat, siis nad eksportivad tegelikult juba siis naftasaaduseid, ehk rafineeritud, bensiini, noh, erinevaid selliseid keerukamaid kemikaale, on ju, nad eksportivad lisaks siis rafineeritud keemetoodetele lennukeid, helikoptereid, autosid, gaasiturbiine, kõik võimalikud selliseid asju on ju . Ja mis on huvitav , on see , et ühelt poolt , kui nad impordivad Hiinast , siis tegelikult ka nad ekspordivad Hiina . Tõsi küll , nüüd 2/3 võrra vähem . Ja selles mõttes ka need teised riigid , kellega nagu Trump natuke tüli norib siin , nagu Mehhiko näiteks on ju . Mehhiko on suuruselt teine eksporditurg Ameerika Ühendriikidele . Ehk siis Ameerika tööstused tegelikult tahavad ja teenusettevõtted Mehhikosse eksportida . Ehk siis , et üks asi , mis on nagu retoorika , mis on nagu valijale vajalik . Aga teine asi , kui sa vaatad neid numbreid , ega nad ei saa üks ilma üheta ja teine ilma teiseta , noh . Teisel pool sama lugu on Kanadaga , kes on nagu tegelikult kõige suurem eksportturg Ameerika Ühendriikidele .
Ja et noh , nagu ongi , et noh , selles Trumpi tiimis siis need majandusnõunikud nagu Peter Navarro ja teised , et noh , niisugused nagu tuntud protektsionistid , et neil on natukene nagu selline väga kitsas tõlgendus majandussuhetest , et nad vaatavad ühte asja , kaubandusbilanssi on ju . Kui nad näevad , et seal on nagu tasakaalutamatus , ehk siis USA nagu importi väärtus on suurem kui ekspordi väärtus , siis nad kohe lähtuvad nagu ainult sellest . aga tegelikult tuleks vaadata nagu ka laiemat pilti , et on selline asi nagu maksebilanss on ju . Ja mis siis kajastab ka nagu finantstehinguid on ju , et kui meil on ühel poolel seal näiteks jooksev kontos miinus on ju , siis teisel poolel on nagu pluss , et aga noh , sellele nagu väga suurt nagu tähelepanu ei pöörata . Ja see on kindlasti , ma arvan , nagu probleem , selline väga nagu lihtsustatud käsitlus rahvusvahelisest majandusest , eriti noh , ajal , kus globaalsed väärtusahelad toimivad üle piiride tooted tihtipeale nagu valmisjärgus liiguvad mitmeid kordi üle erinevate piiride , et see on kindlasti selline liigne lihtsustamine .
2016. aasta alguses allkirjastasid Ameerika Ühendriigid 11 riigiga Vaikse ookeani vabakaubandusleppe . Millised võiksid selle perspektiivid , väljavaated olla ?
No, ma arvan , et igasugune selline vabakaubandusleping selles mõttes on praeguses olukorras nagu paratamatu samm , et teadupoolest WTO-s , siis Maailma Kaubandusorganisatsioonis on üha raskem ja raskem saada nagu sellist nagu ühtset nagu globaalset lepet on ju . Kuna neid osapooli , kes on laua ümber , nii palju , nende huvid on väga erinevad . Ja siis tegelikult ongi nagu mindud seda teed , et tehakse sihukeseid väiksemaid diile või väiksemaid nagu leppeid . Ja noh , eriti Aasia riigid on sellepärast selle poolest siis nagu tuntud , et seal tehakse selliseid diile nagu väga palju . Nii et see on selline üks nagu hea alternatiiv , kui nagu muud variandid ei ole laua peal .
mis sa nagu dollari saatusest arvad ? Et just Hiina , Ameerika Ühendriigid , noh , dollar on maailma valuuta täna , on ju . noh , siin osad majandusteadlased räägivad võimalikust hüperinflatsioonist , mis saabub siis , kui tegelikult dollari vastu usaldus nagu langeb , on ju . Just nimelt seetõttu , et geopoliitilises mõttes ja muudel põhjustel on teised , kas regioonid või riigid nagu kannapeale astumas .
No ma arvan , et sellise juhtiva valuuta staatuse muutmine toimub nagu väga pikaajalise nagu protsessi tulemusel . Et see ei saa kindlasti olema selline noh , kiire lühiajaline muutus . Et sellepärast , et ma ei näe nagu hetkel nagu väga tugevat nagu alternatiivi dollarile . Et noh , kui me mõtleme ajaloos Briti naela peale , et on ju , et siis ka Briti nael tegelikult oli kaua aega selline juhtiv valuuta maailmamajanduses . Isegi siis , kui Suurbritannia ei olnud nagu juhtiv majandus . Et noh , ma nagu otseselt ei seoks nagu siis valuutat ja majandust . Kuigi noh , mingil hetkel see korrektsioon nagu toimub . Aga seal vahepeal võib olla selline olukord , kus noh , maailmamajanduses võivad toimuda olulised nagu muutused . Aga ei ole veel tekkinud väga tugevat nagu alternatiivi nagu dollarile .
Kuidas Euroopa Liidul oleks mõistlik käituda selles olukorras , kus me täna Trumpi erinevate väljaütlemiste , ennekõike väljaütlemiste osas oleme . Noh , kasvõi needsamad sanktsioonid Venemaale ei meeldi ju sugugi kõigile Euroopa Liidu riikidele .
Jah , et siin üks interpretatsioon nendest Ameerika kehtestatud sanktsioonidest Venemaa suhtes ongi see , et nagu väga lihtsustatud interpretatsioon . Et see on nagu kasulik Ameerika ettevõtetele ja see on kahjulik Euroopa Liidu ettevõtetele . Aga nagu me ennem rõhutasime , et me peaksime seda nägema sellises laiemas julgeolekupoliitika kontekstis . Ja ma arvan , et selles kontekstis on tegelikult Euroopal nagu ikkagi mõistlik teha koostööd Ameerika Ühendriikidega ja proovida ka siis noh , nagu mõjutada Ameerika Ühendriikide poliitikat . Et noh , et siis need sanktsioonid ka nagu Venemaa suhtes , kui me tahame , noh , Euroopa Liidus siis osad riigid kindlasti tahavad nagu olulist muutust Venemaa käitumises . Siis see on ka nagu efektiivsem , aga ilmselgelt on Euroopa Liidus erinevad arusaamad sellest ja tihtipeale siis sanktsioonide küsimuses Euroopa Komisjon räägib päris tugeva sellise saksa aktsendiga. Et ilmselgelt nagu Saksamaal on natukene teistsugused huvid kui ütleme Ida-Euroopa riikidel.
Aitäh Meelis Buumi saatesse tulemast. Meil on aeg tänaseks otsad kokku sõlmida. Oleme taas eetris nädala pärast, siis on meie külaliseks Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina. Räägime hõbemajandusest ehk vanemate inimeste rollist ja olukorrast tööturul ja Eesti majanduses. Kuulmiseni.
Boom! Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.